James draws a crowd. James, let's fly. Get it! Strings it! And Mike James, with that basket, sets a new all-time EuroLeague scoring mark. We'll bring proceedings to a close here. That's his agent, who's certainly happy. Mom and dad right there with the president of Monaco, and Kemba Walker, first man to congratulate him. Walker with a long career in the NBA. And James gets all kinds of love and affection from his teammates. There's Coach Obradovic. Well, felicitacion, congratulations to Mike James, your new EuroLeague all-time leading scorer.
Space and Space, σεζόν 2, το επεισόδιο κάτι, 33 μάλλον, αν θυμάμαι καλά, σεζόν 2. Συνολικά πρέπει να έχουμε περάσει τα 40, πρέπει να είμαστε γύρω στα 41 επεισόδια.
Όχι ρε, συνολικά εννοείς με την πρώτη σεζόν.
Ναι, είχαμε 7 επεισόδια την πρώτη σεζόν και πρέπει να είμαστε τώρα στα 33-34, εκεί νομίζω είμαστε.
Κάποια στιγμή πρέπει να βάλω να ακούσω πάλι λίγο τα πρώτα επεισόδια, να θυμηθώ πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
Εκεί φίλε είχα έναν ήχο τραγικό έτσι.
Τι θες να πεις κάτι τώρα με αυτό έτσι, θες να περάσεις κάποιο μήνυμα ας πούμε.
Όχι, άστο, να το καταλάβει μόνο το κοινό. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αρχικά πριν ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε, να πούμε ένα χρόνια πολλά στις γυναίκες για χθες, που ήταν International Women Day. Και έτσι σε αυτές που μας αντέχουν και χώρια δεν κάνουμε και πώς λέγεται η έκφραση, δεν θυμάμαι. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ναι. Και για να μην θίξουμε παραπάνω ένα θέμα το οποίο είναι έτσι δύσκολο και είναι έτσι μια μεγάλη γιορτή, και επίσης έχω μάθει ότι στο Βερολίνο είναι και αργία η μέρα της γυναίκας.
Okay.
Ναι. Μ' αρέσει δηλαδή, το ακούω.
Είναι κάτι που γίνεται χρόνια ή το...
Δεν το γνωρίζω. Ο Νικόλας μου το είπε, επειδή ο αδερφός του είναι στο Βερολίνο και είπε ότι...
Τα λέγατε εκεί στο άλλο το podcast.
Τα λέγαμε
στο οποίο άκουσα και κάτι περίεργα, έτσι, αρνητικά πράγματα. Σωστά. Κάτι... Εκτέθηκα.
Όχι. Ποτέ. Ρίξε το βιογραφικό σου για να πω μετά τη σημερινή σας διάταξη.
Βιογραφικό ή γεωγραφικό, τι είπες?
Γεωγραφικό.
Ναι. Λοιπόν, τις προάλλες επέστρεψα βασικά τώρα πολύ πιο έτσι δυνατός με τα γεωγραφικά. Τις προάλλες κάπου που το είδα, δεν θυμάμαι. Κάπου το είδα τέλος πάντων. Είδα ένα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον. Θα σου κάνω πρώτα την ερώτηση, να δω άμα το ξέρεις. Άμα το ξέρεις.
Okay.
Βασικά μην το πεις άμα το ξέρεις.
Okay.
Όπως και να έχει. Λοιπόν, η Γαλλία συνορεύει με κάποιες χώρες, ωραία.
Mm-hmm.
Ξέρεις με ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα σε έκταση σύνορα?
Τα μεγαλύτερα σε έκταση σύνορα.
Ναι. Ας πούμε, άμα δεις τη Γαλλία στο χάρτη, θα δεις ότι συνορεύει με κάποιες χώρες και σε μήκος, ρε παιδί μου, με ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα σύνορα σε έκταση. Ναι.
Αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι η Γερμανία.
Okay, εντάξει. Άρα δεν το ξέρεις. Εντάξει, κομπλέ.
Δεν το ξέρω. Τι να πω, Λουξεμβούργο, δεν έχω.
Λοιπόν. Όχι. Κι εγώ έμεινα τις προάλλες. Τα μεγαλύτερα σε έκταση σύνορα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη και βρίσκονται στην Λατινική Αμερική.
Κάτσε ρε, τι σχέση έχει αυτό με τη Γαλλία?
Εγώ αυτό στην αρχή αυτό είπα. Okay. Λοιπόν, άμα πας στη Λατινική Αμερική, υπάρχει η γαλλική Γουιάννα, ωραία, η οποία ανήκει στη Γαλλία.
Α, Γουιάννα.
Ναι. Είναι όμως, είναι της Γαλλίας, ανήκει στη Γαλλία.
Okay.
Τα σύνορα που έχει η γαλλική Γουιάννα με την Βραζιλία είναι τα μεγαλύτερα σε έκταση σύνορα... σε σχέση και με τα σύνορα που έχει η Γαλλία με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Π.χ. στην Ευρώπη συνορεύει με Βέλγιο, Λουξεμβούργο, όπως βλέπω εδώ, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία και Ισπανία. Με καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει μεγαλύτερα σύνορα σε έκταση από ό,τι έχει η Γαλλική Γουιάννα με τη Βραζιλία.
Έλα,
οπότε στην κυριολεξία, άμα το ψάξεις, δηλαδή, όντως τα μεγαλύτερα σε έκταση σύνορα που έχει η Γαλλία είναι επίσημα με τη Βραζιλία.
Okay. Ωραίο, δεν το ήξερα. Δηλαδή, okay. Έχω ξανακούσει ότι υπάρχουν αλλού γαλλικές ρίζες και τέτοια πράγματα που ανήκουν στη Γαλλία τέλος πάντων, αλλά τη γαλλική πώς την είπες, Γουιάννα.
Είναι αυτά τα περίεργα τώρα που ξέρεις πάει να σε κοροϊδέψει ο άλλος.
Ναι. Ποιος το είπε αυτό, μόνο στο διάβασες?
Όχι, το είχα δει κάπου σε ένα βίντεο, μωρέ, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν. στο Facebook, ήταν σε αυτά με τις γεωγραφίες που είναι cool και τέτοια. Κάπου το πήρε το μάτι μου και μου φάνηκε όντως πολύ.
Α, η γεωγραφία είναι cool που λέμε.
Η γεωγραφία είναι cool, φίλε.
Η σελίδα.
Cool. Κάνουμε και διαφήμιση.
Λοιπόν, οπότε περνάμε στα δικά μας. Για να ξεκινήσουμε, μας ακούτε Spotify και Apple Podcast. Ρε παιδιά, εδώ έχω να εκφράσω ένα, ας το πούμε. Μας ακούτε τόσα άτομα, έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Πάτε και πατήστε εκεί πέρα ένα αστεράκι στο Spotify. Μας ακούνε 500 άτομα και έχουμε 35 αξιολογήσεις. Βάλτε να είναι ή ένα αστεράκι ή ένα πέντε αστεράκι. Βάλτε να κάνουμε τις αξιολογήσεις.
Πρόσεξε γιατί τώρα μου αρχίσουν τα 1-2 αστεράκια, μετά ζήτω που καήκαμε έτσι.
Βάλτε 4-5 καλύτερα να λειτουργήσει καλύτερα ο αλγόριθμος. Αλλά πηγαίνετε και ένα follow, ένα αστεράκι. Γιατί εγώ τα βλέπω τα analytics, δεν μου ξεφεύγετε. Και βλέπω ότι μας παρακολουθείτε πάρα πολύ. Και λέω.
Παιδιά, τρέχτε κάτι εδώ, γιατί τον έχω εδώ που ξέρεις, δεν είναι ήρεμος. Δεν είναι ήρεμος, μου τα λέει. Μπορεί να είμαι έξω, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω οτιδήποτε, να είμαι στη δουλειά. Θα έρθει ηχητικό από Αναστάση και θα. Μου τα λέει όλα.
Ένα αστεράκι, αφήστε τα καμπανάκια, περάσουμε μετά στα καμπανάκια, βάλτε πρώτα τα αστεράκια, εντάξει. Βάλτε, κάντε και τα follow, πείτε, κάντε share το content μας, να μάθουν και άλλοι για μας τι show podcast είμαστε. Από εκεί και πέρα γράψτε και τα σχόλια στο Spotify, να τα διαβάζουμε εμείς, το έχουμε ξανακάνει. Μας ακούτε, εννοείται, Apple Podcast, μέσω του Linktree, εκεί η σελίδα που θα ανεβαίνει, είναι ήδη στο bio και του Twitter και του Instagram και του Facebook. Επίσης, εδώ και κάτι μέρες λειτουργεί η πλατφόρμα του Buy Me A Coffee για να δείξετε το support σας στο μικρό αυτό podcast, ερασιτεχνικό. Εκεί μπαίνετε και κερνάτε καφεδιές, όσες θέλετε, μία, καμία.
Παίρνουμε μικρόφωνα
για να μπορούμε και εμείς να... Εμείς, αν μας δίνετε, θα σας το δίνουμε πίσω, έτσι, για να είμαστε και σωστοί. Οπότε μην νομίζετε ότι τα καβατζώνουμε όλα για πάρτι μας. Κάποια θα πηγαίνουν, κάποια όχι. Οπότε μπείτε εκεί στο Buy Me A Coffee / Pod Pace and Space και κάντε εκεί τα δικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που ήδη δείχνετε και να περάσουμε στα της Ευρωλίγκας.
Πριν περάσουμε στα της Ευρωλίγκας, έχω αρχίσει και έχω περισσότερη και πιο συχνή απέτηση από το international κοινό που συναναστρέφομαι εδώ για podcast στα αγγλικά. Τους λέω, ρε παιδιά,
ναι.
Εντάξει, γιατί ξέρω εγώ, θέλουν να υποστηρίξουν να ακούσουν το ένα το άλλο.
Περίμενε. Έχεις, όταν λέμε ότι έχεις πολύ interaction, είναι 5 άτομα.
Ναι, είναι. Δηλαδή έχω συζητήσει με τουλάχιστον 10 άτομα, ας πούμε, για
άντερε, το podcast. Ωραία, εδώ είμαστε. Μπορεί να μην
αλλά το... δεν ξέρω άμα θα ήταν. Δεν ξέρω άμα θα ήταν. Πώς το λένε, άμα θα ακούγαν τη συνέχεια, γιατί τώρα.
Θεματικό θα είναι.
Θεματικό.
Θεματικό. Ναι, θα κάνουμε ένα podcast, αν δεν κάνουμε για μπάσκετ, αλλά εγώ συμβιβάζομαι, δεσμεύομαι μάλλον. Όχι, συμβιβάζομαι, λάθος έκφραση. Να τους κάνουμε ένα αγγλικό, να τους το πεις εκεί, γιατί τώρα δεν θα καταλάβουν αυτά που. Αν ακούσει κάποιος και μπει κατά λάθος. Αλλά επειδή συναναστρέφεις εκεί με πολλούς Ιταλούς,
εγώ είπα αναλόγως την. Έχω και από Ισπανία, δηλαδή δυστυχώς μπορούμε να μιλήσουμε και για, ξέρεις, Real Barça και τα σχετικά.
Είχο δε πούτα βασικά, και δεν συμμαζεύεται.
Είναι μια συνάδελφος η οποία είναι φανατική Real. Ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται στο γραφείο, έτσι.
Φανατική Real στην μπάλα ή στον μπάσκετ ή γενικά σαν οργανισμός.
Γενικά στην ιδεολογία. Είναι η ιδεολογία των νικητών, κατάλαβες.
Βρήκε να διαλέξει ομάδα που έχει τις περισσότερες φάτσες εγκληματιών, τέλος πάντων. και στο γήπεδο, δηλαδή.
Μπορείς να αντιληφθείς τι γίνεται στο γραφείο. Καζούρες, ξέρεις, τα σχετικά τώρα και τέτοια.
Ναι.
Βαριές καζούρες κιόλας.
Εντάξει, το καταλαβαίνω και δεσμεύομαι να τους πεις ότι θα γίνει το επεισόδιο στα αγγλικά. Θα κάνουμε ένα ή δυο μας όταν θα είμαστε. Αλλά θέλω να τους πεις ότι αφού θα κάνουμε εμείς επεισόδιο στα αγγλικά, θα μοιράσουν το content παντού, έτσι. Να μας πάει μέχρι Λατινική Αμερική, πώς την είπες, Γουιάννα.
Μέχρι τη γαλλική Γουινέα.
Γουινέα. Γουιάννα και Νταϊάννα.
Όχι, Γουιάννα.
Α, Γουιάννα τελικά.
Γουινέα, τι, πρέπει να υπάρχει και Γουινέα.
Πες τους το, δεσμεύομαι, θα γίνει το επεισόδιο. Πιθανώς θα είναι θεματικό και μπορεί να μην είναι για μπάσκετ. Θα το δούμε αυτό μεταξύ μας. Το συζητήσουμε. Ποιο θα είναι καλύτερα να μας βολεύει.
Έτσι στο φλου μπαίνει στην ατζέντα να το δούμε για.
Ωραία. Θα είναι έτσι σφιναριστό επεισόδιο. Θα μπει εκεί στο.
Ναι, μωρέ, κάτι θα γίνει.
Ωραία, για να περάσουμε στην Ευρωλίγκα, Να πούμε λίγο πρώτα τα βαρετά της βαθμολογίας για να φεύγουν.
Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύξαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Του έστειλα του Παναγιώτη να πάρει το μοντέλο, να το τυλίξει και ξέρει αυτός να το κάνει. Real πρώτη 22-26, Μπαρτσελώνα δεύτερη 19-9, Παναθηναϊκός 18-13 μαζί με τη Μονακό, Ολυμπιακός 17-11 πέμπτος μαζί με τη Φενέρ 17-11, Βίρτους 17-11 επίσης, Μπασκόνια 15-13, Μακάμπι 15-13, Βαλένθια 15-13, 13-15 συγγνώμη, Παρτίζαν 13-15 και Μιλάνο 12-16. Αυτά
και
ήταν
Εφές
τα...
και Μπάγερν.
Και Εφές και Μπάγερν, ναι, εντάξει, δεν θα,
είναι
δεν θα το...
Όχι, εντάξει, το λέω επειδή είναι απόσταση μιας νίκης από δέκατη θέση, οπότε θεωρητικά έχουν ελπίδες.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για να περάσουμε στο highlight της βραδιάς και της αγωνιστικής, ίσως και της χρονιάς ολόκληρης, ο Mike James γίνεται πρώτος scorer στην ιστορία της Ευρωλίγκας, περνάει το V-Span για το παιχνίδι Μονακός Ερυθρό, αναφέρομαι προφανώς, και φτάνει τους 4.364 πόντους και σε πολύ λιγότερα παιχνίδια από το Σπανούλη και από τον Ντεκολό που ήταν τρίτος. Είναι τα παιχνίδια του σημαντικά λιγότερα και το έχει κάνει... τι να πω, είναι φανταστικός και δεν ξέρω αν είδες ή έστω το καλάθι, γιατί εγώ είδα λίγο από το παιχνίδι, αλλά ήταν και καρναβάλια και ήταν δύσκολη μέρα. Είχαμε μαζευτεί εκεί με κάτι κερκυραίο στο σπίτι του Νίκου.
Άστο δικαίω μου, γιατί ζήλεψα πολύ με αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Άστο για άλλη στιγμή, μετά off the record.
Οκ. Shout out στην Κέρκυρα, παρένθεση κλείνει. Ναι. Για τη Μονακό, τι έχουμε. Καταρχάς, κάνουμε ένα σχόλιο για Mike James, που είναι και σε negotiating his new contract with Monaco.
Ναι, κάτι διάβασα. Εντάξει, γενικά σαν παίκτης είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει, είναι γεννημένο scorer. Είναι ίσως ο καλύτερος στο είδος του αυτά τα τελευταία χρόνια και πόσο μάλλον βρίσκεται και σε μια ηλικία τώρα που ακόμα έχει να δώσει, είναι ίσως στο πιο όριμο, ας πούμε, σημείο της καριέρας του. Ξέρεις, τώρα με όλα αυτά που γινόντουσαν τέλος πάντων με το που θα σπάσει το ρεκόρ και τέτοια, υπήρχαν και οι συζητήσεις, κάπου διάβαζα, ας πούμε, είναι καλύτερο στο Σπανούλι το ένα το άλλο. Νιώθω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνονται δικές συγκρίσεις. Δηλαδή, αλλάζει και το μπάσκετ με τα χρόνια προφανώς, αλλάζει και η διοργάνωση, ας πούμε, και η Ευρωλίγκα έτσι όπως είναι πλέον, βοηθάει πολύ αυτούς τους παίκτες να σπάνε τα ρεκόρ, τέλος πάντων, να είναι όλο ένα και πιο παραγωγική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το 16, πότε άλλαξε format, 16, 17.
Ναι, νομίζω εκεί στο 2016.
Πριν το 16, η κάθε ομάδα, πόσα μάτς πρέπει να. Μπορεί να δίνει και τα μισά μάτς μια ομάδα. Πες από την αρχή τη σεζόν μέχρι αυτή που έπαιρνε το τροπαίο μέχρι το τέλος. Παίζει να δίνει τα μισά παιχνίδια από ό,τι δίνει τώρα.
Δεν έχω καλή μνήμη, αλλά δεν ήταν τόσο πολλά παιχνίδια σίγουρα.
Ήταν πολύ λιγότερα. Οπότε προφανώς. Οι συγκρίσεις δεν μπορούν να είναι δίκαιες σε καμιά περίπτωση. Τώρα, ας πούμε, ένας θα πει: Α, ο Mike James δεν έχει κατακτήσει όμως Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης, ξέρω εγώ, έχει τρεις και ξέρεις τα σχετικά.
Ναι. Αλλά... Εντάξει, είναι η κλασική συζήτηση για το GOAT που λένε.
Ναι. Όπως και να έχει, όποιος και να είναι ο GOAT, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Mike James είναι, πώς το λένε, είναι μια φιγούρα που. Έχει μπει στο Hall of Fame του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Mike James, που θα συνεχίσει, άμα θα μείνει στη Μονακό, άμα θα πάρει Ευρωλίγκα, άμα ξέρω το οτιδήποτε, άμα θα βγει MVP και τα σχετικά. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένα ταλέντο που όμοιό του, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο στυλ του, δεν ξέρω άμα υπάρχει σάξιο.
Κοίτα, και εγώ πιστεύω είναι κλειδωμένο το MVP, για να πατήσω σε κάτι που είπες. Και λόγω γιατί πιθανώς η Μονακό θα βγει η δεύτερη ή στη χειρότερη τρίτη θέση, και για τα τυπικά δηλαδή. Και το μόνο όμοιο που βλέπω κοντά σε αυτόν, φυσικά με πολύ 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 λιγότερα παιχνίδια και να μην το πλατιάζουμε, είναι ο Kendrick Nunn, ας πούμε, που είναι ένα στυλ τέτοιου παίκτη που μπαίνει επίσης πολύ μέσα, έχει πολύ καλό dribbling, έχει ένα τύπο που δεν σας βλέπω καν. Αλλά ρε παιδί μου, τέλος πάντων, δεν σε τόσο μεγάλη σταθερότητα και σε τόσο μεγάλη διάρκεια μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Ειδικά τώρα δεν βλέπω κάποιον εγώ.
Οπότε... Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Ενώ, εντάξει, πέρα από το ότι ο Νάν, ας πούμε, τώρα ήρθε...
Ναι, γι' αυτό είπα πολύ πολύ λιγότερο χρόνο.
Εννοεί σαν στυλ παίκτη.
Ναι, σαν στυλ παίκτο εννοώ.
Και σε αυτό κάπως θα... Δεν ξέρω κατά πόσο θα το χαρακτήριζα παρόμοιο εγώ, γιατί ο Mike μου είναι πιο, ας πούμε, ηγέτης κάπως της Μονακό, κατάλαβες. Ο Νάν δεν είναι ότι, δεν νιώθω ότι είναι, ας πούμε, ηγέτης του Παναθηναϊκού, είναι απλά ένα όπλο που έχει ο Παναθηναϊκός που είναι ανεξάρτητο από όλα τα υπόλοιπα που έχει ο Παναθηναϊκός.
Εγώ το λέω σαν play style κυρίως επιθετικά, ότι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, δεν παίζουν off-ball, πολύ δύσκολα παίζουν off-ball και... Το δυνατό του σημείο είναι το ότι μπαίνουν πάρα πολύ μέσα και παίρνουν τις επαφές. Και οι δύο, το αδύνατο σημείο, σε εισαγωγικά δυνατό, γιατί αυτοί οι παίκτες είναι δύσκολο να έχουν κάποιο δυνατό σημείο, είναι το τρίποντο. Δηλαδή, ο Νάν, ας πούμε, έχει πολύ καλύτερους αριθμούς mid-range από το τρίποντο. Αντίστοιχα και ο James. Κάπως έτσι το. Και είναι score first και μετά pass.
Okay.
Εντάξει, αλλά προφανώς δεν μπορείς να το συγκρίνεις λόγω διάρκειας. Απλά το έκανα για να πούμε χαρακτηριστικά πιο πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε Μονακό, Ερυθρός ήταν 98-80 το παιχνίδι. Δεν έχουμε πολλά.
Τυπικές.
Ναι. Ο Ερυθρός έπαιζε εδώ και μία-δύο αγωνιστικές στα τελευταία του χαρτιά, αλλά δεν προλαβαίνει. Και έχουμε 98 πόντους για τη Μονακό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο για φέτος. Όλα αυτά είπαμε είναι βάση του 3 Steps Basket, ό,τι διαβάζουμε. 21 assist είναι το πέμπτο μεγαλύτερο. Έχει κάνει 5 λάθη μόνο, αν και το έχουμε δει και πέρσι ότι είναι από τις ομάδες που κάνει τα λιγότερα λάθη, γιατί προσπαθεί να παίξει
περισσότερο. Η αναλογία με τις assist είναι το...
Είναι και το ένας με έναν παίζουν πάρα πολύ, οπότε δεν υπάρχει πολύ assist making όπως οι άλλες ομάδες. Και ο Diallo κάνει ένα απίστευτο, να πούμε, έχει 50 λάθη σε 70 κατοχές, είναι πολύ λίγο. Και ο Diallo κάνει ένα 30, συν 30 plus minus που είναι το season high του. MVP ο Κόμπο, εντάξει, δεν έχουμε πολλά. Ο Κότς Φερόπουλος σιγά σιγά κλείνει σεζόν στην Ευρωλίγα, δηλαδή δύο ακόμα παιχνίδια και θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο τελείως. Νομίζω δεν κυνηγάει καν πλέον την δεκάδα, μην κορδευόμαστε. Εντάξει, θα έλεγα πετυχημένη. Θα έλεγα μια ok σεζόν για τον Κότς, αν και δεν έχει τελειώσει ακόμα για το σερβικό πρωτάθλημα, αλλά έχει πάρει, ας πούμε, το κύπελο.
Εντάξει, έχει και αυτό, ξέρεις, το άτυχο Κότς Φερόπουλος με τις. Με το να πηγαίνει, ας πούμε, σε ομάδα στα μέσα της σεζόν. Στα μέσα, τέλος πάντων, δεν την έχει χτίσει αυτό στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι ήδη θα γίνονται κάποια πλάνα και για του χρόνου. Καλό θα είναι, ας πούμε, να δοθεί στήριξη στον coach εκεί. Αλλά όσον αφορά την Ευρωλίγκα, ναι, νομίζω ότι ρεαλιστικά δεν υπάρχουν και πολλές προς να κυνηγήσει κάτι παραπάνω.
Πιστεύω ότι θα δοθεί στήριξη στον coach. Και δεν είναι δεδομένο που το λέμε αυτό, γιατί είναι μόλις ο δεύτερος προπονητής που δεν είναι Σέρβος και πάει στον Ερυθρό, έτσι, αν αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει. Οπότε πάμε μετά, θες να πούμε Βαλένθια Μπαρτσελόνα ή να πούμε Μιλάνο Παρτίζαν για να τελειώνουμε με το γέρο έτορε.
Πες όποιο θέλεις, όποιο θέλεις.
Λοιπόν, πάμε Μιλάνο Παρτίζαν. Από την Μπασκόνη Άλμπα έχω μόνο να πω το McIntyre ότι έκανε double-double. 14 πόντους, 10 assists, δεν έχω κάτι άλλο εννοείται. Για τα τυπικά, για την Μπασκόνια πήρε και την νίκη σημαντική. Είναι όλες σημαντικές για την Μπασκόνια.
Καλά κρατάει. Καλά κρατάει.
Ναι, σημαντικό. Και ειδικά με τη χθεσινήτα της Παρτίζα, για να περάσουμε και εκεί, γίνεται ακόμη πιο established, ας πούμε, στα play-in. Γιατί πλέον όλα γίνονται πιο δύσκολα. Όλα τα μάτς έχουν μεγαλύτερη πίεση και η Μπασκόνια έχει 15-13 και η Παρτίζαν 13-15. Δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει 10 στο χρονικό σημείο.
Ήταν ευκαιρία για την Παρτίζαν να έμενε μόνη της στη 10η θέση. Παρ' όλα αυτά, το Μιλάνο τα έκανε λίγο δύσκολα τώρα. Μας τα έκανε και σε εμάς λίγο αυτό που λέγαμε και πριν. Off the record.
Τώρα το Μιλάνο ομάδα... τι να κάνει, φίλε. Μόνο για να βάζει δύσκολα σε όλους είναι τώρα. Και βγαίνει χθες ο...
Και βγαίνει δέκατο το Μιλάνο. Μπαίνει play-in.
Όχι, ρε.
Τους πετάει όλους.
Κοίτα, 12-16 έγινε ένα παιχνίδι πίσω, αλλά θα σου έλεγα τώρα ποιον θα πετάει. Ο Έτορε χθες βγήκε και είπε ότι ήταν μια ματσάρα που θύμιζε play-off. Και μου ήρθε να τον πω... Εξάψαλμο να ακούσει, αλλά τέλος πάντων το άφησα όπως το είπε εκεί πέρα. MVP Shields και η Μιλάνο κάνει μια, ας πούμε, πολύ καλή, ένα καλό παιχνίδι μετά από καιρό. Η Παρτίζαν παίρνει 22 rebound που είναι το team slowest για φέτος. Εντάξει, δεν ήταν καλό παιχνίδι γιατί η Παρτίζαν, ενώ κατά τα άλλα παιχνιδάρα ήταν derby σε όλο το match. Και τώρα για να πάμε στα πιο κατά Ισπανία μεριά, γιατί έχουμε και έτσι τσουτσουριαστά νέα να το πω. Αρχικά, πάμε στο Real Fener, γιατί μετά στο Valencia Barcelona θέλω κάτι να σχολιάσουμε, έτσι κάτι έντονο που έγινε. Real Fener, MVP Hayes Davis. Και έχω ένα σημαντικό.
Με τη Real, για πες.
Αυτό θα σου πω, αυτό θέλω να. Λοιπόν, αρχικά για να πούμε για τη Φενέρ και να πιάσουμε μετά τη Real. Έχω, γιατί λέμε και για τον Ντάρικ Μπιμπέροβιτς από τις προηγούμενες αγωνιστικές, που είχε κάνει και το 5 στα 5 στην τρίτη περίοδο εκεί πέρα. Είναι στα best duos σε όλα, δηλαδή Hayes και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μότλε και Ταρίκ, Νίκ και Ταρίκ. Οπότε κάνει πάλι διαφορά για ακόμα ένα παιχνίδι. Έχει το συν 15 plus minus και παίρνει Φενέρ 45 rebound, που είναι το τρίτο καλύτερο έτσι για φέτος. Τώρα για τη Real έχω δύο. Ο Hayes Davis κάνει double-double, 17 πόντους, 12 rebound, το MVP. Και τώρα θέλω να μου πεις εσύ, αρχικά η Real παίρνει 30 rebound σε όλο το παιχνίδι που είναι από τα χειρότερα της, έχει κάνει 14 assist, που έχει ακριβώς το ίδιο νούμερο με τον Παναθηναϊκό. Επίσης, ο Καμπάτσο, εδώ θέλω να μου σχολιάσεις, κάνει μια. Σε κάποια φάση με τον Καλάθι έγινε ένα σούσουρο, έχοντας μείον 4 στο plus minus, ακριβώς το ίδιο με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Είναι πάλι κακός, συνεχόμενα. Και. Άρχισαν να βγαίνουν δημοσιεύματα από τη Μάρκα, από την Ισπανική, αυτή τη μαλακία που βγαίνουν όλα, ότι το μέλλον του Ματέο, είναι αβέβαιο. Πάρ' το τώρα το αυγό και κούρευτο. Πάρε, πες μου εσύ, τι είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι το μέλλον του καλύτερου προπονητή της Ευρωλίγας αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο.
Του καλύτερου, εννοείς του προπονητή που έχει το καλύτερο ρόστερ.
Ναι, ρε παιδί μου, το καλύτερο ρόστερ. Η ομάδα είναι πρώτη. Εντάξει, έχει κάνει τρεις συνεχόμενες ήττες η Real. Okay.
Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Είναι ένας από τους καλύτερους, προφανώς.
Top 3, ρε παιδί μου. Top 3.
Roster, αλλά...
Να πούμε top 3.
Εντάξει. Και αυτό οριακά παίζει, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω είναι. Εντάξει, προφανώς. Αν τα πάρουμε από την αρχή, σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε. Δεν θα μου φαινόταν φυσιολογικό η Real να πήγαινε τρένο σε όλα τα παιχνίδια, να τους έπαιρνε όλους, ας πούμε, ξέρω εγώ, για πλάκα. Δηλαδή, μου φαίνεται φυσιολογικό να έχει και περιόδους που κάνει κοιλιά. Τώρα έπεσαν όλα αυτά μαζεμένα. Δηλαδή, πλέον δείχνει μια ομάδα η οποία είναι και ευάλωτη, μπορείς να τη χτυπήσεις. Από όλα αυτά συνεχούν αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κρατάει δυνάμεις, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζεται σιγά σιγά λίγο και ψυχολογικά και σωματικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για αυτά που θα επακολουθήσουν σε ένα μήνα από τώρα. Δηλαδή κακά τα ψέματα έχεις κάνει πόσες συνεχόμενες ήττες έχει τώρα,
τρεις.
Είναι τρεις και παρόλα αυτά εξακολουθεί να βρίσκεται τρεις νίκες πάνω από την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή,
μιλάμε εντάξει. Ότι έχει 22-6, δεν είναι ότι έχει 22-11 π.χ. Είναι...
Αυτό. Είναι, δηλαδή ήδη ήταν τόσο μακριά από όλους τους υπόλοιπους που θα μου πεις, δικαιολογείται να σιγά σιγά να παίζεις και λίγο πιο στο ρελάντι. Δεν λέω ότι έπαιζες στο ρελάντι σε αυτές τις αγωνιστικές, αλλά προφανώς παίζεις και με ομάδες που έχουν πάρα πολύ ψηλά κίνητρα και μπορούν να σε χτυπήσουν στα ίσα. Οπότε, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ είναι τέτοιες ομάδες. Δεν είναι ομάδες Βιλερμπάν, Άλμπα και ούτω καθεξής. Ναι, εγώ περιμένω τη Ρεάλ να είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατή. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς με ένα πλεονέκτημα έδρας απέναντι, ακόμα και τώρα, άμα συνεχίσει να είναι σε πιο, ας πούμε, αργούς ρυθμούς, δύσκολα δεν θα πάει στο Final Four, άμα το καλώς σκεφτείς. Απλά κρατάς δυνάμεις μέχρι να τελειώσει η regular season και μετά στα play-off έχεις πλεονέκτημα έδρας απέναντι σε έναν εκ των αυτούς που είναι, ξέρεις, εκεί στο play-in.
Υπάρχει κανείς που... υποτιμάει στο πότε πρέπει να βάλουν μπρος, να πάρουν μπρος οι Γιούλ, Καμπάτσο, Ταβάρες, Ρούντι Φερνάντες και Σέρχιο Ροντρίγκες.
Το ξέρουν πολύ καλά το έργο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είδαμε και πέρυσι. Δηλαδή
ο Κοζέρ να σε πετύχει ένα βράδυ στο Final Four έχει τελειώσει.
Ναι. Και αναρωτιέμαι που πόσο εύκολα, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να τα βάψει όλα μαύρα. Κατάλαβες. Δηλαδή.
Το θέμα δεν είναι αν είναι ο κόσμος μόνο.
Αν δηλαδή... το Ματέο να φύγει.
Ναι, αυτό. Αλλά
λίγο πολύ βιαστικά συμπεράσματα. πιστεύω.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι 6 ήττες, ξαναλέω. Είναι 6 ήττες σε 28 αγωνιστικές. Είναι πάρα πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, τι πρέπει να τελειώσει με 34-0. Είμαι.
Απλά φαίνεται αυτό. Φαίνεται περίεργο γιατί ξεκίνησε φοβερά. Ξεκίνησε σαν η ομάδα που είναι η άτρωτη. Που όντως έπαιζε και ένα μπάσκετ που αυτό έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι είναι ξέρεις 2-3 επίπεδα πάνω από τους υπόλοιπους. Όμως στο πέρασμα του χρόνου, μην ξεχνάμε ότι και οι υπόλοιποι αρχίζουν και. Πώς το λένε. Και βελτιώνονται. Κάποιοι λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο, κάποιοι ίσως και καθόλου. Αλλά ο ανταγωνισμός ενισχύεται ολοένα και περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γίνεται ό,τι ξεκινάει τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, ας πούμε, να ισχύει και τον Απρίλιο. Υπάρχουν πολλές αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τον τρόπο, έχει το ρόστερ. Κάνει κοιλιά αυτή την περίοδο. Όμως το σημαντικό είναι σε ένα μήνα.
100%.
Εκεί άμα γίνει κάτι, αποτύχει και ας πούμε για κάποιο λόγο δεν βρεθεί Final Four, ναι, ok, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και λέμε κατά πόσο. Εντάξει, θα ήταν αποτυχία, ας πούμε, για τη Real, κάτι τέτοιο, σίγουρα.
Okay, πάμε τώρα στο αντίπαλο δέος που είναι.
Αντιθέτως, λίγο για να κλείσουμε και αυτό το παιχνίδι. Η Φενέρ τώρα τα κάνει λίγο πιο δύσκολα εκεί για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και όλη η μονομαχία που θα γίνει τώρα εκεί στις.
Η Φενέρ το ζόριζε τώρα πολύ.
Στις θέσεις για μια τετράδα. Ναι.
Το ζορίζει και κάνει. Νομίζω αρχικά γιατί για τη Μονακό είπαμε πριν. Είναι κάπως σημαδιακά τα παιχνίδια. Γιατί και η Φενέρ και η Μονακό μετά τον Παναθηναϊκό τρέχουν σε ρί. Εντάξει, η Μονακό τρέχει πιο μεγάλο. Καθότι και λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά και η Φενέρ. Είναι σταθερά ανεβασμένη και έχω εδώ να σχολιάσω μια σχέση που υπάρχει ερωτική ανάμεσα στο Σαρούνας Γιασκεβίτσης και στον Νίκα Λάθη που είχαν φύγει από την Μπαρτσελώνα τρελά μαλωμένη, απίστευτα, μη σε βλέπω και μη με βλέπεις. Ναι. Και τώρα ο Καλάθης έχει παίξει, είναι πάλι πίσω, είναι ο Καλάθης.
Οπότε κάνει φοβερά παιχνίδια.
Καλά έκανες και το ανέφερες. Shout out στον Καλάθη και πάμε στο Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Εκεί έχουμε, ας πούμε, το δεύτερο highlight της βραδιάς. Αλλά για ας πούμε πρώτα τα νούμερα λίγο. Μπαρτσελώνα κάνει 19 λάθη που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο για φέτος και παρόλα αυτά κερδίζει 78-88 μέσα στη Βαλένθια. Από αυτά τα παιχνίδια έχουμε δει ότι είναι περίεργα πάντα μεταξύ τους Ισπανικές. Δηλαδή μπορεί να είναι τελευταία η Βαλένθια π.χ. και πρώτη Μπαρτσελώνα και να χάσει Μπαρτσελώνα. Η Βαλένθια παίρνει 25 rebound που είναι το χαμηλότερο της για φέτος και ο Ντέιβις είναι ο χειρότερος παίκτης στο παρκέ βάσει plus minus. Θέλω να. MVP είναι ο Κάλινιτς και γι' αυτόν θέλω να έρθουμε. Έχει συν 22 στο plus minus και θέλω να σου διαβάσω το εξής. Ο Κάλινιτς μετά το match βγήκε και είπε: I think it's inappropriate for him to tell me that if I talk to him, he will not call fouls on me. The players should be the stars of the game and as long as the referees are thinking like this, it's a big problem. Το είπε σε. Δεν θυμάμαι το όνομα του διαιτητή, δυστυχώς, αλλά έγινε μέσα στο παιχνίδι και του είπε ότι αν λέει συνεχίσεις λέει, να μιλάς, δεν θα σου σφυρίζω φάουλ. Και αυτό είναι κάτι πολύ. Νομίζω πρώτη φορά φεύγει τέτοια πληροφορία. Γιατί ο Κάλινιτς του είπε, θα το πω δημοσίως και το είπε εν τέλει. Και αυτό δεν είναι ναι. Και καλό για την Ευρωλίγκα, έτσι. Γιατί επειδή οι διαιτητές έχουν πάνω τους μικρόφωνα. Και αν αυτό συνέβη, γιατί φαντάζομαι όντως συνέβη, θέλουμε να το δούμε. Θέλουμε να το ακούσουμε δηλαδή. Και θέλω να μου πεις, ναι, okay. Θέλω να μου πεις πώς το ακούσεις αυτό και. Γιατί εγώ το βρίσκω
δεν
πολύ φάουλ.
Δεν το πήρα χαμπάρι, δεν είδα ούτε το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας τι έγινε με τον Καλίνιτς.
Όχι, άσε το παιχνίδι, σαν δήλωση ρε παιδί μου.
Ναι, όχι, θέλω να πω για να είπε, για να είπε έκανε αυτή τη δήλωση και ο διαιτητής να είπε κάτι τέτοιο. Προφανώς το παιχνίδι μπορεί να γινόντουσαν, δεν ξέρω και εγώ, ότι γινόντουσαν κάποια φάουλ στον Καλίνιτς και δεν σφυρίζαν και ο Καλίνιτς.
Εντάξει, κλασικά γκρίνιαζε ένα παίκτη όπως γίνεται πάντα και του απάντησε αυτό ο διαιτητής.
Ναι, οκ, okay, περίεργο. Δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ. Ενώ μπορεί να υπάρχει από πίσω άλλο πόσο, ξέρεις, που να.
Κοίτα, για μένα αυτό που βλέπω είναι φάουλ. Διότι δηλαδή δεν μπορείς να. Όχι φάουλ να σφυρίξει. Φάουλ,
ναι,
λάθος.
Δεν μπορείς να το χειρίζεσαι, δεν μπορείς να το χειρίζεσαι έτσι αληθινό. Είναι σαν να.
Εξουσία. Απειλή, κάνεις, κατά ναι, κάποιο τρόπο. κάνεις κατάχρηση, ας πούμε, το ότι εκείνη τη στιγμή μπορείς να σφυρίξεις εσύ φάουλ, εξαρτάται από σένα και δεν το σφυρίζεις και του λες ότι άμα συνεχίζεις να μιλάς δεν θα σφυρίξω και κανένα.
Ναι, ναι, όχι, είναι λάθη διαχείριση από τον διαιτητή σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθώ να λέω ότι δεν έχω καθόλου καθαρή εικόνα, οπότε δεν μπορώ να τοποθετηθώ, ας πούμε, τώρα ακριβώς τι μπορεί να γίνει και τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερα αυτές οι δηλώσεις είναι να μην λέγονται, ας πούμε, τέτοια πράγματα και να παίζεται καθαρά το άθλημα και από τη μία μεριά και από τη μεριά των διαιτητών και από τη μεριά των παικτών.
Κοίτα, αν συμφωνώ σε αυτό που λες, το ακούω, αλλά αν το είπε ο διαιτητής αυτό, καλά έκανε ο Κάλλινς και το είπε δημόσια για να, αν υπάρχει κάτι, ας πούμε.
Ναι, ναι, να λέγεται, να ακούγεται.
Ναι, και να λυθεί, ας πούμε, κάποιο περαιτέρω πρόβλημα από την οργάνωση που λέγεται Ευρωλίγκα, από τη διοίκηση της Ευρωλίγκας και όλα αυτά.
Ναι, 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 ναι.
Okay, μετά πάμε στα δικά μας. Πάμε στους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Να τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα Παναθηναϊκό, που έχει και πιο εύκολο έργο, με τη Βιλερμπάν. Εκεί που πήγε 77-75-57 το άφησα.
Εκεί που πήγε τι?
75-57 το σκορ.
Ναι.
Μέχρι το 25, ρε παιδί μου, περίπου, που προσπαθούσε,
ναι,
να δεις μάτς.
Η Βιλερμπάν προσπάθησε να βάλει λίγο δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, αυτά τα παιχνίδια είναι. Ξέρεις ότι από πριν είναι λίγο ψιλοπαγίδες. Είναι παιχνίδια που τα θεωρείς ήδη, ας πούμε, έτσι, μία νίκη παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, όπως έκανε και μια δήλωση ο coach Αταμάν σε προηγούμενο παιχνίδι, πριν το παιχνίδι, την προηγούμενη μέρα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, που είπε ότι σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη πίεση. Γιατί, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ξέρεις ότι πας με στη Ρεάλ, άμα χάσεις δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, δεν θα πει κανείς κάτι. Αλλά τώρα, άμα παίξεις στο ΆΚΑ με τη Βιλερμπάν και γίνει κάποια στραβή και χάσεις, εκεί μετά είναι σαν να ακυρώνονται.
Εντάξει. Σαν
να ακυρώνεται, ξέρω εγώ, μια πολύ μεγάλη νίκη.
Νομίζω η Βιλερμπάν δεν κέρδισε πουθενά εντός φέτος, εκτός από την Άλμπα. Δηλαδή δεν κερδίζεις. Ό,τι και να γίνει. Και με δύο παίχτες να κατέβαιναν.
Όπως και να έχει. Εντάξει, νομίζω ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα. Ίσως αυτό που δεν περίμενα τόσο ήταν η Βιλερμπάν να είναι. Να το παλεύει, ας πούμε, και να ξέρει να είναι μες στο παιχνίδι. Ακόμα και μετά το δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά στο ημίχρονο ήταν κοντά οι ομάδες, okay. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και σε κάποιες στιγμές που ο Παναθηναϊκός ξέφευγε στους 6-7 πόντους ή ακόμα και στους 8, η Βιλερμπάν κάπως έβρισκε τον τρόπο, το μείωνε στο μείον 4, ας πούμε, μείον 3, κάτι τέτοιο. Έως που να πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τέταρτο, που εκεί μετά απλά καθάρισε κάπως το τοπίο και ένας Λούκας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ο Γκραντ ήταν πάρα πολύ καλός. Ένας Νάνο, ο οποίος ήταν λίγο πιο νοθρός, αλλά εντάξει.
Εντάξει, δεν τον έβαλε και πάρα πολύ.
Είναι αυτό. Και είναι και ένα παιχνίδι που.
Δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται καν, ξέρω, να περιμένεις από τον Νάνο να σου δώσει, ας πούμε.
Λεσόρ πολύ καλός για τα τυπικά. Σλούκας.
Ίσως ήταν μια ευκαιρία που αυτό ακόμα δεν το καταλαβαίνω τόσο. Να χρησιμοποιούσαν λίγο παραπάνω και άλλοι παίκτες. Δηλαδή.
Ο Μπάλτσε μπήκε.
Ο Μπάλτσε μπήκε, εντάξει, είναι τραυματίας ο Αττετοκούνμπο. Οπότε ξέρεις ότι, okay, και ειδικά σε ένα μας με τη Βιλερμπάν δεν θα βάλεις τον Λεσόρ,
ναι, ναι, ναι.
35 λεπτά. Όμως, αν δεν δώσεις την ευκαιρία σε ένα τέτοιο παιχνίδι να παίξει λίγο παραπάνω ο Μωραΐτης, Μαντζούκας, που ξέρω εγώ τους βάζει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, αυτό ακόμα δεν το. Δεν ξέρω, δεν. Δεν μου αρέσει το. Είναι ένα από τα πράγματα, ας πούμε, ένα από τα πολύ λίγα που δεν είμαι πολύ σύμφωνος με τον coach Αταμάν, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, εντάξει. Είναι. Ο coach Αταμάν το έχει δείξει πολλές φορές και το έχει πει εμέσως πλην σαφώς και άλλοτε άμεσα στις δηλώσεις του ότι αν δεν σε εμπιστεύεται, δεν πάει να κερδίζει 25 πόντους, δεν θα μπει. Πρέπει να του κερδίσει την εμπιστοσύνη και αυτό το έχει το Α και το Μ, δηλαδή ό,τι και να γίνει.
Ναι, ρε, εντάξει, αλλά έστω στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει ευκαιρία να δώσει, ξέρεις, ένας παίκτης να αρπάξει την ευκαιρία τουλάχιστον να δώσει κάτι παραπάνω. Με τον Καλαϊτζάκη κάπως έτσι έγινε. Ο Καλαϊτζάκης βλέπεις τώρα ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αταμάν, του δόθηκε ευκαιρία όταν του δόθηκε πριν από 1,5 μήνα. Και πλέον είναι και αυτός ένα σημαντικό κομμάτι του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, βρίσκεται εκεί, ξέρεις ότι θα πάρει το χρόνο του και θα προσφέρει κιόλας, θα δώσει πράγματα.
Εντάξει, ο Καλαϊτζάκης έχει πιο εύκολο ρόλο αν θέλεις από τον Μωραϊτη, για μένα δηλαδή στα μάτια μου, γιατί ο Μωραϊτης είναι να στήσει την ομάδα, ενώ ο Καλαϊτζάκης απλά κουμπώνει και παίζει την άμυνά του, που το κάνει άρτια το παιδί, ας πούμε, το ρόλο του. Okay.
Ναι, οκ, okay, εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο, οκ. Okay.
Εγώ να πω τα πιο τυπικά. Καταρχάς, φοβερές φανέλες. Νομίζω από τις ωραιότερες που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ρε, όχι, ήταν όντως το ωραίο.
Είναι φανέλα NBA. Έτσι μου θυμίζει Special Nights NBA. Shout out για τις φανέλες στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αφιερωμένες στην ημέρα της γυναίκας. Και όσον αφορά κάποια νούμερα που θέλω να διαβάσω, αρχικά ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει συνεχόμενες νίκες στο ΆΚΑ. Στα καλύτερα δίδυμα είναι στα 2 από τα 3 ο Χουάντσο μέσα, γιατί έχει το μεγαλύτερο plus minus εχθές και είναι μαζί με τον Σλούκα.
Χθες ήταν φοβερός ο Χουάντσο.
Και έχει 8-2 στα τελευταία 10 παιχνίδια και είναι η ένατη καλύτερη επίθεση και η δεύτερη καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ακόμη κάτι που θέλω να προσθέσω είναι ότι ο Αταμάν χθες, τέλος πάντων, υπάρχει το δημοσίευμα ότι μιλάει με τον Γκριγκόνης για ανανέωση. Προφανώς, εντάξει, κάτι περιμέναμε, απλά τώρα γίνεται πιο επίσημο.
Λογικό, αρέσει, ναι.
Ναι.
Επιτέλους αυτός ο παίκτης παίρνει κάτι που του αξίζει αρκετά κιόλας.
100%, 100%. Φοβερός είναι φέτος, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια θέση η οποία δεν είναι η κλασική του το 3, αλλά εντάξει, okay, έχει ανταπεξέλθει όχι μόνο καλά, είναι άρτιος. Είναι ο λευκός υπότης του Παναθηναϊκού, έτσι που τον λένε. Και στα επόμενα 4 μάτσου ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του 3 ομάδες του άμεσου ανταγωνισμού. Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, εντός Μπαρτσελώνα, ναι, εκτός Βίρτους, και πάει την τέταρτη που είπαμε, γιατί 3 είναι μόνο συναγωνισμό, πάει εκτός στον Ερυθρό. Είναι σημαντικό, ήθελα να το πω σαν έδρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα, αλλά εκεί μέσα γίνονται δύσκολα για όλους τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς. Σε αυτά τα 4 μάτς θα δίνεις θετικό πρόσημο ή θα δίνεις, ας πούμε, ένα 2-2 ή τι λες εσύ?
Τώρα δεν είμαστε για προβλέψεις.
Δεν είμαστε.
Δεν είμαστε για προβλέψεις, εντάξει.
Δεν είμαστε για τα μοντέλα.
Δεν είμαστε για τα μοντέλα. Σίγουρα, εντάξει, αν και ήθελα να το πούμε μετά στο τέλος αυτό για το μάτς με τον Ολυμπιακό, αφού αναλύσουμε βασικά και τον Ολυμπιακό, να περάσουμε και
εντάξει,
στα...
Εντάξει, κράτα το τότε για το τέλος.
Ναι, ναι.
Να το έχουμε, ας πούμε. Να το θυμηθείς όμως.
Να.
Οπότε πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Βίρτους 74-69. Ολυμπιακός πήρε τη διαφορά. Εν τω μεταξύ, 69 από όντως βάζει Βίρτους, που είναι το τρίτο χαμηλότερο της φέτος, και 69 είχε βάλει και μέσα στη Βίρτους πάλι. 69-67 είχε έρθει. Παπα-Νικολάου MVP 16 πόντους, 8 rebound σε 32 λεπτά με 71,4% field goal. Ο αρχηγός ήταν φανταστικός, ήταν παντού. Δεν ήταν καλός και ο Μπραζδέκης όσο μπήκε, οπότε για να ξεκουραστεί κάπως ο Παπα-Νικολάου. Και τι είδαμε τώρα, εγώ έχω μείνει, θα σου πω, έχω αρκετά γραμμένα για αυτό το παιχνίδι. 55,2% στο ποσοστό συμβολές, το δεύτερο χαμηλότερο για φέτος, 16-29, έτσι.
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι άθλιο.
Άθλιο όμως.
Δεν μου έχει κάνει και πολύ εντύπωση, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Οπότε να είναι κάτι το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από αυτό. Ευτυχώς.
Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς αρχικά.
Ναι,
είναι πάρα πολλές. 13 χαμηλές.
Είναι πολλές συμβολές. Το σημαντικό είναι ότι δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τέτοια ποσοστά σε πιο σημαντικά παιχνίδια.
Έχω ακόμη, γιατί η Virtus είναι η ομάδα, νομίζω, από τις ομάδες που επιτρέπει τις λιγότερες assist στους αντιπάλους, μία από τις λιγότερες. Ο Ολυμπιακός κάνει 15 assist για 15 λάθη, που αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο για τον Ολυμπιακό του coach Μπαρτζόκα. Συνήθως ο δείκτης των assist είναι πολύ πιο ψηλά από το δείκτη των λαθών. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα γκος που είναι στο συν 16, που επίσης είναι στα καλύτερα δίδυμα Παπα-Νικολάου Γκος, Γκος Φαλτ και Κάναν Γκος, Κέιναν Γκος, και είναι στο συν 16 plus minus, και είναι όποτε είναι μέσα ο Ολυμπιακός κερδίζει περίπου, κάνει outscore δηλαδή τη Virtus για 10 με 15 πόντους.
Είναι αυτό που είπαμε, ότι το περίεργο με τον Γκος, το καλό και ταυτόχρονα κακό, είναι ότι δεν τον έχεις πολύ συχνά με όλο αυτό που γίνεται με τους τραυματισμούς, αλλά ο Γκος είναι πάντα καλός. Δεν θα πω, ας πούμε, πάρα πολύ καλός ή, ας πούμε, μέτριο τέτοιο. Είναι καλός. Είναι, ξέρεις, ότι θα δίνει μια ασφάλεια, ρε παιδί μου, όταν είναι μέσα.
Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί θα σου πω από ποια άποψη το λέω. Ας πούμε, ξεκινάει με βασικό το Λούτζι. Ο Λούτζις δεν έχει παίξει βασικός σε πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Έχει δεύτερο τον Γκος, ο οποίος ήταν ανέτοιμος και έκανε μια ομαδική προπόνηση. Και δεν έχει βασικά το walk-up. Δηλαδή δεν έχει τον παίκτη, όπως είπε ο κότς Μπαρτζόκας. Πολλοί έχουν μάθει να παίζουν δίπλα στο walk-up και έτσι γίνονται καλύτεροι παίκτες. Οπότε όλα αυτά οδηγούν τη Virtus να βάλει 69 πόντους, που είναι το τρίτο χαμηλότερο της για φέτος, να σουτάρει με 39,7% field goal, που είναι το τρίτο χαμηλότερο της για φέτος. Δηλαδή, οκ, okay, δεν έχω. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο δεύτερο ημίχρονο. Περίμενα ότι θα υπάρχει αντίδραση, ας πούμε. Γιατί στο πρώτο είχαν 9 πόντους και είχε βάλει η Virtus, ήταν αρκετά πιο εύστοχη από ό,τι είναι, αλλά δεν το περίμενα.
Κάτι. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ μεγάλη απουσία του walk-up. Ήξερε δηλαδή εξ αρχή ότι στο παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, που ήταν και must to win, ξέρεις ότι πρέπει να δοθεί κάτι λίγο πολύ κάτι παραπάνω από όλους, ή από, ξέρεις, να δοθεί λίγο παραπάνω από εκεί, από τον άλλον, από τον έναν, ξέρω εγώ, με την απουσία του walk-up. Εντάξει, δεν μου φαίνεται περίεργο που ξεκίνησε ο Λούτζ βασικός. Και okay, υπήρχε αυτή η διαφορά της Virtus στην αρχή, ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός, ειδικά αμυντικά. Ήταν και αρκετά εύστοχη η Virtus. Παρ' όλα αυτά, μετά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι το οποίο το γνωρίζει καλά πώς να το κάνει φέτος. Δηλαδή, το να επιστρέφει και να σφίγγει άμυνα, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που σου κάνει τρόμερη εντύπωση. Απλά λες, ξέρεις, για ακόμα μια φορά ότι έχει σφιγμό η ομάδα, ας πούμε, ξέρει τον τρόπο και τίποτα. Έπαθε τον blackout η Virtus, δεν μπορούσε να σταυρώσει καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο.
Σε αυτό που λες. Να πάρω πάσα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αρχικά, γιατί είπες πριν για τον Ντόμας, ο Γόκαπ χάνει παιχνίδι έστερα από 756 μέρες και 83 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Είναι κανονικός Iron Man. Και επίσης, ωραίο στιγμιότυπο, σαν τραυματίες, ο Γόκαπ και ο Λαρτζάκης πήγαιναν στον πάγκο σε κάθε time out σχεδόν. Κάπου διάβασα επίσης ωραία ότι ο Λαρετζάκης του έχει λείψει η χρηστοστάθμιση, οπότε πήγαινε εκεί για να ακούσει απλά αυτό. Και αυτό που λες για την τρίτη περίοδο, πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός στις τελευταίες 7 αγωνιστικές έχει 6 στις 7 νίκες. Ωραία. Από αυτές οι 5 είναι συνεχόμενες. Σε αυτό το σερί λοιπόν, τα 3 δεκάλεπτα είναι. Θα κερδίζει ο Ολυμπιακός συν 6, συν 9 κάνει ήττα, συν 20, συν 6, συν 11, συν 11 και συν 15. Δηλαδή βγαίνει από τα αποδυτήρια και τους ισοπεδώνει. Δεν είναι απλά.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό που είπες, δηλαδή πάνω στο τρίτο δεκάλεπτο.
Και είναι σημαντικό αυτό. Είναι καλύτερο αυτό από το να, ξέρεις, να μπαίνεις πολύ δυνατά στο πρώτο μέρος, ας πούμε, του παιχνιδιού και μετά κάπως να χαλαρώνεις.
Και εμένα, αν με ρωτάς, εννοείται ότι. Γιατί είναι η πιο κομβική περίοδος, νομίζω, η τρίτη. Και στην τρίτη περίοδο κάνει 16-0 σερί. Η τρίτη περίοδος τελειώνει με 25, έχοντας δεχθεί ένα field goal του Σεγγέλια, καλάθι και φάουλ, και τρεις βολές.
Ναι.
Αυτό είναι. Δεν έχει άλλο.
Ήταν φοβερός αμυντικά και με έναν για ακόμα μια φορά πολύ καλό Πετρούσεφ, ο οποίος δείχνει όλο ένα και πιο. Ότι, ας πούμε, έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι του puzzle. Και θεωρώ ότι θα είναι και αρκετά κομβικός παίκτης για τη συνέχεια. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να έχει προβληματισμούς και με την επιστροφή του Μιλωτίνοφ για το τι θα γίνεται, ξέρεις, με τον χρόνο, πώς θα μοιράζεται. Γιατί μέχρι στιγμής δείχνει ότι τα πάει πολύ καλύτερα και από την αρχή της σεζόν που μοιραζόντουσαν χρόνο φάλ με Μιλωτίνοφ.
Έχει πλάκα, γιατί ο Ράιτ πάλι έκανε κακό πρώτο ημίχρονο και μετά μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και έκανε 5-6 καλές φάσεις. Δηλαδή έπαιξε ένα 8 λεπτό να ξεχωριστεί ο φάλ. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω σε κάποια φάση, γιατί λες τώρα για τον Μιλουτίνοφ, σε κάποια φάση έχει σχήμα. Μακίσικ, Κέιναν, Παπα-Νικολάου, Πετρούσε Φαλ. Αυτό ούτε να μου το λες και θα σου λέγα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και ο Πετρούσεφ που λες, για μένα ήταν ο closer, παρόλο που βάζει ένα πολύ μεγάλο σου τον Γκος και το τρίποντο Πίτερς, γιατί έχει παίξει 2 άμυνες στο Σεγγέλια, τη μία τάπα, και κάνει την πιο κομβική φάση, την πιο κομβική πάσα, ας πούμε, κάνοντας μια τρίπλα, τραβάει τους αμυντικούς και κάνει τον Πίτερς που εκτελεί.
Είναι. Και τα rebound. Κατέβασε πολλά rebound στο πίσω.
Ναι, είχε 7. Ναι, season high είχε για φέτος. 7 ήταν. Κάτι τελευταίο που βλέπω έτσι που έχω σημειώσει είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 11-10, 11 νίκες, 10 ήττες μετά από 21 αγωνιστικές. Και τώρα, ας πούμε, μετά από αυτές τις τελευταίες 7 αγωνιστικές έχει 7-1.
Ναι, ένα... βρίσκεται γι' αυτό σε τρομερή φόρμα. Είναι τόσο με Παναθηναϊκό, Μονακό, Φενέρ και Μπάρτσα που έχουν τρομερή φόρμα.
Μπάρτσα, τις άλλες σίγουρα, Παναθηναϊκό, Μονακό...
Εντάξει, έχει, άμα δεις τα νούμερα, επειδή έχω και τη βαθμολογία μπροστά, έχει το 7-3 στα τελευταία 10 παιχνίδια, παρόλα αυτά, εντάξει, έχει...
Παναγιώτη, αν μας ακούς, μην κάνεις άλλα μοντέλα, στο λέω. Περίμενε και τις αγωνιστικές τις άλλες. Μας πάτησε πιστόλι ο Παναγιώτης, για να ξέρετε, αυτή τη φορά. Θα τα πούμε το άλλο στο... Τώρα εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο στην ατζέντα, σωστά, ώρα να κλείσουμε.
Σιγά σιγά, ναι.
Άντε, γιατί και εμείς
έχουμε... Έρχεται και μια εβδομάδα που θα είναι φωτιά.
Ναι, και εμείς θα έχουμε καλεσμένο φωτιά. Πιθανώς το επεισόδιο θα ανέβει ακριβώς μετά το ντέρμπι, αλλιώς θα ανέβει την Παρασκευή. Αλλά εμείς θα κάτσουμε να γράψουμε αμέσως μετά το ντέρμπι με καλεσμένο έναν αγαπημένο σας και αγαπημένο δικό μας. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να το γνωρίσουμε στο Βαλάντι. Αυτός είχε κάτι υποχρεώσει εκεί πέρα και δεν είχε βολέψει.
Άντε, επιτέλους.
Και είναι η ώρα αυτή.
Το που ήθελα να πω πριν είναι ότι να είμαστε ήρεμοι τώρα αυτή τη βδομάδα.
Εννοείς να πάρουμε τα ηρεμιστικά μας.
Να κάτσουμε να απολαύσουμε εκεί δύο τις ελληνικές ομάδες που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θέση στην τετράδα μόνο για έναν θα υπάρξει. Και λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά το θεωρώ κρίμα, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο βρίσκονται σε ένα επίπεδο και σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που μπορούν άνετα να βρίσκονται στην τετράδα. Μη σου πω και δεύτερο, τρίτη, κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πιθανό να κρίνει και το. Να είναι πολύ κομβικό για το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, σε πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού ξεφεύγει μετά σε δύο νίκες.
Και όχι μόνο αυτό. Πάει και από πάνω γιατί είχε ο Ολυμπιακός κερδίσει με παράταση. Οπότε μηδέν μετράει σαν πηλίκο, ας πούμε.
Ναι, ακόμα και στην ισοβαθμία, ναι, ακριβώς. Μετά, ας πούμε, ο μόνος ο πιθανός που μπορεί να τον ταράξει λίγο είναι η Φενέρ. Σε πιθανή νίκη του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός πάει πάνω από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι ισοβαθμία, οπότε μετά είναι, ξέρεις, όποιος αντέξει περισσότερο μέχρι το τέλος της regular season και κάνει καλύτερο ρεκόρ. Όπως και να έχει,
νομίζω είναι πραγματικά... το καλύτερο παιχνίδι το φετινό ανάμεσά τους, δηλαδή το πιο κρίσιμο.
Ναι, το timing είναι τόσο, είναι απίστευτο που είναι κομβική σημασία. Δηλαδή φέτος νιώθω ότι κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω εσύ πώς το νιώθεις, πώς το πιστεύεις, αλλά έχουν έρθει όλα πολύ συγχρονισμένα κάπως. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει. Δηλαδή πιστεύω θα είναι απίστευτο παιχνίδι. Θα είναι το καλύτερο της επόμενης αγωνιστικής σίγουρα.
Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και το καλύτερο όλη τη σεζόν από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγας, ίσως. Παίζουν οι δύο πιο μεγάλοι αντίπαλοι για το πιο σημαντικό μάτς.
Βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση και οι δύο. Δηλαδή ξέρεις από πριν ότι θα περιμένεις κάτι. Θα περιμένεις απίστευτο παιχνίδι.
Έχω μία τελευταία έτσι πριν κλείσουμε, ότι έτσι όπως περνάει ο καιρός και έτσι όπως βλέπω και τους δύο όπως παίζουν τόσο καλά, δεν θέλω να τους δω αντίπαλους στα play-off, θέλω να τους δω να πάνε και δύο στο Final Four. Ελπίζω ότι δεν θα συναντηθούν.
Από την άποψη ότι άμα παίξουν στα play-off θα ξοδευτεί πολύ ενέργεια, εννοείς ότι θα αναλωθούν πολύ.
Ρε παιδί μου, και αυτό, αλλά πιστεύω ότι με όποιον και να παίξουν, αν δεν είναι Real ή Barcelona, με μειονέκτημα έδρας, πιστεύω ότι τους άλλους μπορούν να τους περάσουν. Και για την Μπαρτσελόνα κρατάω και μια επιφύλαξη. Αλλά είναι κρίμα γιατί είναι τώρα πολύ ανεβασμένοι και οι δύο και είναι κρίμα να παίξουν μεταξύ τους από το, ξέρεις, από το αυτό εθνικό αίσθημα, ας πούμε, που σε πιάνει και λες.
Ναι. Ξυπνάς κάθε πρωί και λες πάμε να κατακτήσουμε την Ευρώπη.
Ωραία. Άιντε. Πάμε να φάμε τίποτα. Μεσημεριάσαι. Παίζει εκεί τους φίλους σου, τους γνωστούς σου, Ιταλούς και εμείς, Ισπανούς και εμείς. Ότι δεσμευτήκαμε, θα τους κάνουμε ένα επεισόδιο στα αγγλικά.
Πρόσεξε, όχι δεσμεύσεις, υποσχέσεις. Ακούγεται καλύτερο σαν υποσχέσεις.
Εντάξει, υποσχέσεις. Θα τους κάνουμε ένα επεισόδιο στα αγγλικά και θα βρούμε το θέμα. Μπορεί να είναι για μπάσκετ, μπορεί κάτι έτσι που μας αρέσει εμάς. Θα ακούγαμε σαν τσάχωρια ταράδες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, θα είναι special.
Α, τους φέρουμε και αυτούς να εκτεθούν για αυτοί.
Ναι, 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 οκ. Okay. Μπορεί να εκτεθούν και αυτοί. Θα κάνουμε ένα multi-culti podcast. Οπότε εσείς βάλτε τα, είπαμε, τα στεράκια σας, οπωσδήποτε. Βαλάντι, ρίχτα και εσύ, πες σωστά.
Παιδιά, σας παρακαλώ κάτι εδώ, γιατί η κατάσταση εδώ με τον Αναστάς δεν ξέρετε ποια είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να τον έχουμε όσο πιο ήρεμο γίνεται, να είναι έτσι πνευματικά καλά, να μην συγχύζεται. Οπότε, σας παρακαλώ πολύ, βάλτε μια αξιολόγηση, κάτι, κάνα στεράκι, δύο, μισό, ό,τι θέλετε. Απλά να υπάρχει, λίγο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση για να είναι και ο Αναστάς καλά, να τον βοηθήσουμε.
Μπαίνετε, ακούτε, βαθμολογείτε και αρνάτε. Buy me a coffee, κάθετο spot, patient space και αστεράκια, παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέσω Linktree θα μας βρείτε εκεί πέρα. Spotify και Apple Podcast, είμαστε παντού, είμαστε in patient space και ευχαριστούμε πάρα πολύ.